Elena Văcărescu. Mărturisiri. Scenariu radiofonic de Elena Tamaș. Elena Văcărescu, strănepoată a omului de cultură și a patriotului Ienăchiță Văcărescu, al cărui testament literar a frământat câteva generații de căutători ai cuvântului românesc, a văzut lumina zilei într-o dimineață însorită a anului 1864 și până la sfârșitul vieții, în 1947, a răspuns cu pana și inima celebrului îndemn al înaintașului său: urmașilor mei văcărești, las vă o moștenire,
creșterea limbii românești și a patriei cinstire.
De copil călătorește împreună cu familia ei în țările din apusul Europei și cunoaște mari figuri ale literaturii vremii. Era prin anul 1878.
Ei, doamnele mele, astăzi vă voi conduce acasă la Victor Hugo.
Ați obținut încuvințarea maestrului, domnule Leconte de Lisle?
Da, numai după ce a citit câteva poezii scrise de fiica dumneavoastră. Da, domnul Hugo a mai aflat că tu, Elen, îți reciți foarte frumos versurile.
Da, dar de unde știe? Este pentru prima oară, domnule de Lisle, când mă aflu la Paris.
Și vorbește atât de bine limba noastră. Poți să-mi spui care ți este vârsta?
14 ani.
Abia împliniți, domnule de Lisle?
Mi s-a spus că domnul Hugo este bolnav și că nu primește pe nimeni.
Da, într-adevăr, bătrânul suferă de o boală ce îl macină cu încetul și nu mai vrea să vadă oamenii de aproape. Se mulțumește să-i privească din ungherul căminului său cu ochii minții.
Dar pe mine de ce mă primește?
I-au plăcut poeziile tale.
Domnule Lisle, fetița este copleșită de emoție pentru onoarea care îi se acordă, nu?
Da, da, înțeleg starea, doamnă Văcărescu. Sigur că este o mare cinste să fii primit de poet.
Ne recunosc, domnule, că nici eu nu sunt mai puțin impresionată de acest eveniment.
Iar eu, de câte ori mă găsesc în preajma lui, simt ceva care mă înalță. Are parcă o putere magică,
da,
asupra,
da,
mea.
Da, da. Atunci nu-i de mirare că laurii care de obicei se aduc unui dispărut, lui îi se aduc fără încetare în timpul vieții.
Da,
nu?
Ca și pe Elen, primește tineri fără număr și încurajează, dacă este cazul, chiar îi sprijină.
Da, ce frumos. Mm-hmm.
Am venit cu doamna Eufrosina Văcărescu și fiica dumneai, Elena, cea care scrie versul. Mm.
Te numești Elen?
Da, domnule.
Elen, da, frumos nume, predestinat. Dar celălalt, repetă-l, copila mea.
Văcărescu este numele meu de familie, iar țara mea se numește România.
România înseamnă că vii din patria lui Rossetti.
Este unchiul meu, maestre.
Rossetti, îl știu de la 1848 și... Da, și de la Părtianu, care... Oare mai trăiesc?
Nu, sunt morți amândoi, domnule Hugo.
Da. Legea firii, madame Văcărescu.
Da, așa e. Așa.
Va să zic că... România. Da, 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 România, da. Mi-amintesc. Aveau în timpul Revoluției un stingard pe care se afla scris la mijloc Roma.
Da.
Iar de jur împrejur o mulțime de raze.
Da, Roma.
Eu am scris în legenda secolelor despre un teribil boier român, un oarecare Vlad Poreclit Țepeș.
Da, Vlad Țepeș n-a fost numai boier, domnule Hugo. A fost un viteaz voievod român.
Da, mi s-a povestit că și tu te tragi din familie, domnitoare.
Da, v-aș vorbi despre străbunii mei așa în câteva cuvinte, dar mi-e teamă să nu vă obosesc.
Nu, nu, spune, spune, copila mea.
Da, Ghica, un povestitor român, scria că văcăreștii, străbunii mei, se trăgeau dintr-o regiune frumoasă de munte numită Făgăraș. Neagoie Văcărescu, fiul lui Dan Văcărescu, a fost voievodul Făgărașului pe la 1215 și a fost nepot de soră a lui Radu Negru Vodă.
Cred că l-obosești, draga mea.
Ți-am citit câteva poezii.
Da.
Ești plină de har, copila mea. Mi s-a spus că ți rostești foarte frumos versurile. Hai, te rog, convinge-mă și pe mine.
Domnule Igo, dar ce să vă recit? Un cântec de război, nu pot să nu vă înspăimânt.
Tu scrii și asemenea versuri?
Da.
E, hai, hai, recită. Nu o să-mi fie teamă.
Nu, nu. Mai bine o să...
Elen, domnul Hugo așteaptă.
Da, bine. Atunci o să vă recit o poezie despre... despre frumusețea dragostei.
Ai scris și așa ceva?
Am scris, da. Poezia pe care o să o ascultați se numește Primăvara amorului,
da.
Și aparține bunicului meu, Iancu Văcărescu.
Hai, spune.
Hai, hai,
spune-o, da. Te ascult.
Da, da, stai. Da. N-am să scap. În piept port dorul, peste ape, peste munți. Văz că peste mări amorul când o vrea își face punți. La Carpați mi-am adus jalea, lor am vrut să o hărăzesc. Răsunetul, frunza, valea, apele mi-o înmulțesc.
Bravo!
Asta e.
Bravo, bravo! Frumoase versuri și frumos spuse. Cine le-a tradus în franceză?
Eu, maestre.
Da, ea le-a tradus, maestre.
Apropie-te, copila mea.
Hai, da, maestre.
Apropie-te și să-ți aduci aminte toată viața că într-o zi ai recitat pentru Victor Hugo.
Oh.
Chiar în fața lui.
Mulțumesc, maestre.
Să mergem, dragile mele.
Vă dorim sănătate, domnule Hugo.
Mulțumesc.
Multă sănătate.
Mulțumesc, madame Văcărescu. La revedere.
La revedere,
copila mea. Domnule Le Comte de Lille.
Sunt aici, maestre.
Numele de Văcărescu. Nu mi-a spus nimic la început, dar...
Dar?
Acum, după ce am ascultat-o pe copilă, parcă mi se pare interesant. Găsesc că sună chiar frumos.
Un nume obișnuit, românesc, maestre.
Nu s-ar putea ca fetița asta atât de talentată să mai revin?
O voi mai aduce într-o zi.
Bine, bine. Vă mai aștept.
La revedere, maestre.
Vă mai aștept.
Thank you.
Și astfel soarta a făcut ca Elena Băcărescu să mai apară în preajma poetului. Dar în seara aceea, când l-a revăzut, nu i-a vorbit aproape deloc. Hugo nu se simțea bine. În 1894, la moartea poetului, de la care a primit botezul de poetă, Elena Băcărescu scrie un emoționant elogiu în versuri dedicat acestuia.
Nu poți tu, iarăși, să-l trezești, sfântă odă naripată, și voi, cântece sonore, ce îndelung m-ați legănat, în aceste grele clipe n-ați putea ca altă dată să înviați cadența mândră, ci auzul ne-a îmbătat.
Întoarsă acasă, după anii plini ai formării spirituale prin saloanele literare ale Parisului, unde a fost primită cu simpatie, o găsim pe Elena Băcărescu ca domnișoară de onoare a suveranei României, regina Elisabeta, cunoscută ca poetă sub numele de Carmen Silva.
Aflați, sire, că regina Elisabeta are o nouă domnișoară de onoare, deosebită de celelalte.
Dacă vorbiți de Elena Băcărescu, pot să vă spun, prințe, că domnișoara este de aproape un an în slujba curții și foarte apreciată de regină. N-ați cunoscut-o?
Elena Băcărescu? N-am avut onoarea, majestate.
Dar iată pe regină. Doamnă, prințul Sturza dorește să vă vorbească.
Vă ascult, prințe.
Am auzit, majestate, numai vorbe frumoase despre domnișoara Elena Băcărescu.
Într-adevăr, domnule, domnișoara Băcărescu, venită din Franța, pe lângă frumoasele versuri scrise în limba română și franceză, are un spirit cultivat și o memorie fenomenală.
Se zice că este și foarte atrăgătoare.
Despre acest dar lăsat de la Dumnezeu nu mai discut.
Am citit de curând un articol scris de Philippe Prudhomme în ziarul Echo de Paris despre această domnișoară și mi-a stârnit curiozitatea.
Nu-i de mirare, prințe Sturza. Tânăra poetă este bine cunoscută în lumea literară a Parisului.
Dar ce putu să scrie Prudhomme despre ea?
Îi face o descriere foarte avantajoasă, sire. Puteți citi chiar dumneavoastră cele câteva rânduri.
Ne să vedem. No. Domnișoara Elena Băcărescu este mică de statură, brună, cu ochi delicați și pe jumătate închiși, gura frumos încondeată, fața puțin rotundă. Are un aer inteligent și în același timp tandru. Nu îi se citește nicio urmă de senzualitate în expresia sa.
Scriitorul nu exagerează deloc, domnilor. La Paris, domnișoarei Băcărescu i-a fost educat și gustul de a se îmbrăca. Amănunt foarte important pentru o femeie.
Majestatea sa, regele Carol, nu cred că dă atenție acestor fleacuri.
Te înșeli, prințe. Îmbrăcămintea pe care o poartă, în special doamnele, le caracterizează și le împlinește frumusețea.
Iar domnișoarei Băcărescu întregește caracterul exotic și fermecător al fizionomiei.
Și toate astea, doamnă, n-au reușit să trezească încă invidia și ura unora.
Oh, cum să nu? Mulți nu văd cu ochi buni toate aceste fapte și nici simpatia trezită în sufletul meu de această distinsă domnișoară.
Suntem la Castelul Peleș după o întrunire literară ținută de Carmen Silva.
Domnișoară Băcărescu,
majestate,
În urmă cu câțiva ani, când domnul Alexandru era sănătos și dornic de discuții literare, mi-a citit câteva poezii de ale dumitale scrise în franceză și traduse în română, care mi-au plăcut foarte mult.
Vă mulțumesc, Alteță.
Abia acum înțeleg de ce Parisul literar ți-a apreciat talentul și scrierile.
Vă mulțumesc. Am avut și de la cine învăța, Majestate. Domnii Le Condulille, Edmond de Lecourt, Pierre de Nolac, Anatole France și alții m-au îndrumat și influențat în tot ce am pus până acum pe hârtie.
Și cum frumusețea nu te-a ocolit, ți-ai putut face mai ușor o intrare în saloanele artistice pariziene.
Poate că am fost simpatizată și sub acest aspect, nu știu.
Dar iată-l pe prințul moștenitor Ferdinand, ne caută.
Alteță, am venit să închin un pahar cu șampanie în cinstea celor două poete aplaudate în această seară.
Răutăcioșii au aplaudat-o mai puțin pe domnișoara Văcărescu, dar noi înțelegem situația, nu-i așa, dragă mea?
Am început să mă obișnuiesc, Majestate. Ridic și eu paharul și doresc poetei Carmen Silva multe seri literare reușite ca aceasta.
Și din partea nepotului dumitale, sănătate.
Vă mulțumesc, dragii mei. Închin și eu pentru binele vostru. Iar tinerei poete domnișoare Văcărescu îi doresc să scrie poezii la fel de frumoase.
Care să ne farmece ca și până acum.
Vă mulțumesc, Alteță. Mulțumiri și prințului Ferdinand.
Seara e minunată, dragii mei. Plimbați-vă. Da. Profitați de această atmosferă sărbătorească.
Dar
eu dumneavoastră... rămân cu domnul Pierre Loti. Hai, mergeți, mergeți, copii.
Majestate.
Domnule Pierre Loti.
Doamnă.
Ce aveți să-mi spuneți?
Ați fost inspirată să organizați această întâlnire literară în aer liber și că muzicienii invitați a fost la înălțime.
Mă bucur că v-a plăcut.
Dați-mi voie, Majestate, să ridic paharul pentru frumusețea acestei seri, precum și pentru realizarea celor ce v-ați spus în minte.
Adică?
Iubirea dintre doi oameni.
Oh, oh. Și eu, care credeam că preocupat de cele ce vreți să așterneți pe hârtie, nu observați nimic.
Am remarcat, doamnă, până și nemulțumirile unora.
Nemulțumirile, spuneți?
Mm-hmm.
Descoperirea dragostei înfilipată între prințul moștenitor Ferdinand și domnișoara Elena Văcărescu a declanșat la palat o adevărată revoluție.
Pe cine ar putea deranja sentimentele lor?
Pe cei care consideră că o alianță între prinț și o româncă, chiar dacă ea este descendentă a uneia dintre cele mai vechi familii din România, este periculoasă în privința păcii și securității statului.
Cred că se exagerează, nu?
Politicienii și oamenii de la curte sunt de altă părere.
După mine, această iubire este atât de frumoasă încât sunt de-a dreptul impresionat.
Și eu la fel. Numai că pe unii deranjează până și cele mai nevinovate jocuri din grădina palatului. Privește-i. Ce poate fi mai decent într-o dragoste ca discuțiile purtate de îndrăgostiți, legănându-se în hamace?
Este o manifestare potolită și de bună cuvință a sentimentelor, Majestate.
Oamenii de la curte sunt împărțiți în două tabere. Cei mai mulți se tem să nu se ajungă la o căsătorie.
Dumneavoastră v-ați opune, Majestate?
Eu? Aș fi prima care aș încuvința o asemenea unire. Idila a început sub privirile mele și a căpătat protecția mea.
Numai că regele Carol, ocupat cu treburile țării și preocupat să țină piept unei opoziții antidinastice, era străin de atracția crescândă dintre prințul moștenitor și tânăra Văcărescu.
Unchiul i-a fixat astăzi o audiență prințului Bibescu.
Iar probleme?
Simple discuții și poate ceva revendicări. Manifestări violente ca în urmă cu 10-15 ani nu cred că mai pot avea loc.
Regele Carol face tot ce poate pentru binele acestui popor, dragii mei.
România este o țară de obârșie latină, Majestate, cu afinități pentru poporul francez și probabil și-au manifestat protestul atunci când Bismarck a cotropit Franța.
Regele se plânge și acum compatrioților săi de antipatia unora față de dinastia de Hohenzollern.
Nu poți să fii simpatizat de toată lumea, dragă Ferdinand. Da, să lăsăm politica și să trecem la ale noastre.
Da, mâine.
Să-l așteptăm și pe musafirul meu.
Da.
Ne însoțești, domnule Loti?
Chiar vreau să vă invit la o plimbare în parcul castelului, majestate. Tinerii au luat-o înainte.
Îi înțeleg, abia își pot stăpâni sentimentele.
Domnișoara Văcărescu nu își poate ascunde fericirea de a fi iubită de tânărul prinț.
Nepotul meu a fost adoptat de cercul domnișoarelor de onoare și s-a atașat de cea mai atrăgătoare și mai inteligentă dintre ele.
Era de așteptat?
Da, se pare că suntem obligați să stăm de vorbă cu regele și cu prințul Bibescu, reprezentantul opoziției.
Respectele mele, majestate.
Fiți binevenit, prințe. Ceva noutăți?
Se vorbește în public și pe culoarele camerei că dumneavoastră ați surprins-o pe domnișoara Văcărescu vorbind în son despre viitorul României.
Viitor care ar depinde de căsătoria prințului moștenitor cu o tânără româncă.
Am aflat și eu, doamnă, că acest fapt este aprecomandat la palat.
Da. Este ceva auzit de mine, sire.
N-am dat atenție până acum celor petrecute în jurul meu, dar constat că nu este vorba de o glumă.
Și vă deranjează?
Vom mai discuta, doamnă. Acum am treabă cu prințul Bibescu și sluja. Aș vrea să facem o plimbare înainte de obișnuită audiență din biroul meu și să lămurim această comentată problemă.
Majestate, situația este alarmantă. Știu că regina are o imaginație bogată.
Suferă și de o nevroză care îi revine din când în când și vede probabil în întâmplarea cu domnișoara Văcărescu un semn al cerului care concordă cu datoria sa personală.
Domnișoara Văcărescu i-a apărut ca fiind tânăra hărăzită, așa că, sire, trebuie trecut la fapte.
Am auzit părerea prințului Dimitrie Sturza. Să auzim și pe cea a prințului Bibescu, reprezentantul opoziției.
Eu cred, majestate, că domnișoara Văcărescu ar fi o partidă potrivită pentru prințul moștenitor.
Așa?
Țara este pentru.
Potrivită, spuneți?
Zilnic această unire devine tot mai populară, iar domnișoara Văcărescu nu este cu nimic mai prejos decât nepotul alteței voastre.
Mă dezamăgiți, prințe.
Fata se trage din spița glorioasă a boierilor Văcărești, nepoată directă a poetului Iancu Văcărescu, care mi-a încântat tinerețea cu poeziile lui de dragoste. Și, atenție, prințe Sturza, cel căruia i-a rămas în păstrare sabia lui Tudor Vladimirescu.
Toate acestea nu au nicio valoare în politica de astăzi a țării.
Este strănepoata patriotului și omului de cultură, Ienăchiță Văcărescu. Asta are importanță, stimate prinț.
Numai pentru cele patru simple rânduri?
Nu sunt patru simple rânduri, ci un testament literar, lăsat urmașilor săi. Și domnișoara Văcărescu, majestate, continuă șirul poeților văcărești, dând răspuns potrivit îndemnului străbun.
Văd că sunteți un vașnic apărător al acestei domnișoare. Să mergem, domnilor.
Majestate.
Doamna, aș vrea să vă vorbesc în privința principesei Văcărescu.
Da?
Am primit diverse informații care vorbesc despre dorința ce o aveți de a ocroti o eventuală căsătorie între prințul Ferdinand și domnișoara Văcărescu.
Tinerii se iubesc și eu am de mult în vedere această unire.
Cum este posibil, regină, să fiți împotriva intereselor familiei noastre?
La familia noastră trebuie să afle că de aproape 2 ani eu o pregătesc pe domnișoara Elena Văcărescu pentru tron. Și că această căsătorie este și în vederea românilor.
Catargii este de aceeași părere cu mine.
Nu mă miră. Locotenentul Catargii a luptat toată viața pentru a aduce în țară o dinastie străină.
Iar generalul Florescu a fost și mai categoric. Îi cere lui Ferdinand să aleagă între coroana și iubire.
Prințul moștenitor este în stare să cedeze tronul fratelui său Carl pentru a-și apăra dragostea.
Domnul Lacovar este deja plecat în misiune la Zinmaringen, la fratele meu, tatălui Ferdinand.
Și ați primit deja vești?
Am primit. Prințul Leopold îi reproșează fiului său lipsa de demnitate și slăbiciune de caracter, care l-au făcut să suporte 2 ani în anturajul dumneavoastră o existență nepotrivită cu aspirațiile firești ale unui tânăr de rangul lui.
Domnișoara Văcărescu, pe lângă calitățile ei spirituale, alături de un trecut patriotic și glorios pe tărâm literar al strămoșilor săi, este și o frumusețe interesantă,
care a reușit să prindă în mrejele ei pe tânărul prinț. Știați că au plănuit o logotnă secretă?
Chiar eu i-aș fi ajutat.
Nu vă dați seama, doamnă, că puneți în pericol dinastia de Hohenzollern?
Eu sunt convinsă, sire, că o astfel de căsătorie ar putea lega tronul de poporul român și că dinastia ar avea de câștigat.
Constat că aveți în continuare o mare încredere și simpatie pentru domnișoara Văcărescu în detrimentul casei regale.
Poate ar avea un cuvânt de spus și prințul moștenitor.
Prințul Ferdinand va pleca un timp din țară și totul va fi dat uitării.
Cum?
Va cunoaște principese din casele domnitoare și în mod sigur se va întoarce logodit sau căsătorit.
Da, întrebați-l și pe el, sire.
Doamnă, nouă ne trebuie legături puternice cu alte țări din Europa. În acest moment, prințul moștenitor nu poate lua o hotărâre care să convină dinastiei.
Sire!
Voi îndepărta de la curte pe toți intriganții care au țesut această rețea în jurul prințului Ferdinand.
Da. Nu se poate!
Iar pe dumneavoastră, doamnă, vă voi trimite din nou la Veneția pentru un lung repaus, ca să vă tratați nevroza care în mod sigur va reveni.
Nu plec decât cu o condiție.
Anume?
Să mă însoțească domnișoara Văcărescu.
N-am nimic împotrivă.
La Veneția, cele două poete au fost supravegheate permanent de prințesa Maria Vid, mama reginei, care cenzura toate scrisorile. Scriitorul Pierre Loti, admis în preajma suveranei, impresionat de nedreptatea la care era supus cuplu de îndrăgostiți ca și ocrotitoarea lor, a scris romanul Exilata, care l-a nemulțumit pe regele Carol. Elena Văcărescu trăia doar cu gândul la Ferdinand și la scrisorile lui, care pe măsură ce trecea timpul veneau din ce în ce mai rar.
Zigmaringen, 4 august 1891. Draga mea Helen, astăzi după amiază am găsit un moment potrivit pentru a-ți trimite câteva cuvinte și pentru a-ți spune cât de tristă este viața fără tine și cât îmi lipsești. Am ajuns aici alaltă ieri seară după un drum pe cât de lung, pe atât de greu. În tot acest timp am avut alături un prieten. Am citit și am recitit scumpul tău album și am plâns citind ultima ta poezie atât de mișcătoare, de care sunt atât de mândru și nespus de fericit. Mi-e dor de Sinaia, mi-e dor de micul și dragul colț unde am fost atât de fericiți în zilele imensei noastre iubiri, de care inimile ne sunt pline ca de o poezie cerească. Cu nespusă iubire, Nando.
Veneția, 28 august 1891. Sufletul meu drag, nu știi cât sufăr pentru tine. Am un mare gol în inimă de când ai plecat. Mi-e foarte dor de vremea când puteam fi împreună. Ieri am început să mănânc puțin și am dormit ca să visez la tine, la surâsul tău și ca să-mi amintesc de timpul când eram fericiți. Draga noastră regină își manifestă dorința să te vadă și este neliniștită în privința problemei tale. Ea te va consola și ne va strânge la pieptul ei pentru a putea trece peste încercarea noastră. Eu te iubesc și sunt sigură că nimeni nu va reuși să ne răpească fericirea. Cu dragoste, Elena.
Draga mea Elena, Scrisoarea ta mi-a produs o mare bucurie și te implor să mă ierți că-ți scriu atât de târziu, dar să știi că mă gândesc tot timpul la tine. Stejarii din Sinaia sunt plini de amintiri și eu nu i-am uitat, căci gândurile mele le-am lăsat acolo, unde fiecare lucru ar putea spune că te iubesc. Fii sigură, dragă mea Elena, că voi fi dârz în continuare și drumul nostru va fi același. Ferdinand.
Între timp, prințul Leopold de Hohenzollern, tatăl lui Ferdinand, trimite vești fratelui său, regele Carol, că prințul moștenitor al României, deși o mai iubește pe Elena Văcărescu, s-a obișnuit cu gândul că nu vor fi împreună. Regele Carol se grăbește să comunice confidentului său, prințul Sturza, cele aflate.
Am primit răspunsul fratelui meu, prințul Leopold, care mulțumește guvernului român pentru atitudinea sa fermă. Promite că prințul Ferdinand nu se va întoarce în țară decât căsătorit.
Am aflat că prințul Leopold vrea să-și vadă fiul căsătorit cu una dintre fiicele ducelui de Edinburgh, fiul reginei Victoria a Angliei.
Ar fi de preferat una dintre aceste prințese pentru întărirea puterii regale în România, ca și pentru posibile relații cu alte țări puternice din Europa.
Regina Victoria, ca și fiul ei, ducele de Edinburgh, se opun în continuare acestei căsătorii?
Singura care este deocamdată de acord este mama prințeselor, Marea Ducesă Maria, fiica țarului Alexandru al II-lea al Rusiei. Dar noi avem răbdare. Vor ceda până la urmă și cei doi.
Corespondența dintre prințul Ferdinand și domnișoara Văcărescu este ca și mai înainte?
Din partea ei, da. La întoarcerea de la Veneția va fi concediată din serviciul curții. Iar pe tatăl ei, domnul Ion Văcărescu, care este ministru plenipotențiar la Roma, îl voi destitui din funcție.
Regina Elisabeta îi scrie și ea lui Ferdinand. Scrisorile Elenei sunt din ce în ce mai fără speranță.
Iubitul meu, Ferdinand, în aceste zile am fost disperată de moarte. Regele este îndârjit împotriva mea și este gata să suprime cei 3 ani ai mei de profund devotament față de tron. Sunt frântă de durere. Și starea reginei este tot atât de disperată ca și a mea. Ea m-a vegheat, înnăbușindu-mi suspinele, acoperindu-mi mâinile cu sărutări și lacrimi. Se încearcă din partea regelui cu perseverență să ne distrugă fericirea. El vrea o renunțare la mine din partea ta. Oare vei avea curajul să-i ții piept? Eu pot fi vitează atât timp cât tu mă vei susține. Scrisorile tale îmi ridică moralul. Fără ele aș muri. Așa că te rog, fă-ți timp și scrie-ne. Elena.
Dar Ferdinand pierde suflul pe drumul plin de piedici al dragostei. Scrisorile lui Nando cel iubit sunt din ce în ce mai rare. În schimb, sunt trimise din ce în ce mai multe scrisori regelui Carol, în care Ferdinand își exprimă regretele față de purtarea avută, asigurându-l pe rege că iubirea lui pentru Elena Văcărescu e de domeniul trecutului.
Scumpul meu unchi, mulțumesc din inimă pentru draga ta scrisoare în care mi-ai dat voie să particip la manevrele imperiale. Sunt informat că regina mi-a scris 2 scrisori trimise prin vizitator ocazional pe care nu le-am primit. Consider că acestea au fost sub influența Elenei Văcărescu și socotesc ca ceva strict necesar ca ea să plece de la tanti, care după aceea cu timpul va gândi mai în liniște. În acest caz va trebui să procedeze în mod iezuitic și întrucât scopul scuză mijloacele, trebuie să se pună capăt acestei chestiuni. Salutări din inimă de la supusul tău nepot, Ferdinand.
Dar Elena nu vrea să creadă în acest sfârșit.
Adoratul meu, Ferdinand, am suferit mult din pricina interdicției de a-ți mai scrie. Eu văd că scrisorile mele te stingheresc. Regina, surprinsă de atâtea scene, nu mă mai cheamă la ea ca înainte. Ce posibilități există de a ne revedea totuși? Cu toată dragostea, Elena.
Scumpul meu unchi, scrisorile tale au avut rolul de a mă întări în hotărârea de a face o altă căsătorie. Oricât de mare ar fi jertfa, simt mulțumirea că mă sacrific și țara trebuie să vadă că o iubesc cu adevărat. Și dacă și Elena o iubește cu adevărat, trebuie să înțeleagă, apreciind această renunțare. Eu însumi îi voi adresa câteva cuvinte reginei și Elenei Văcărescu pentru a încerca să le conving că nu puteam să procedez altfel. Manifestările pe care le-am avut în primul vârtej al primei mele iubiri s-au încheiat. Te rog încă o dată, dragă unchiule, să mă ierți dacă ți-am hărăzit unele ceasuri grele și te asigur că voi face numai ceea ce cadrează cu titlul meu. Vă sărut mâinile și rămân supusul dumneavoastră nepot, Ferdinand.
Ferdinand, drag, eu sunt zăpăcită și distrusă de durere. Astăzi regele a cerut să plec. Da, trebuie să plec. Trebuie să mă supun. Oamenii din jurul regelui, adversarii politici ai văcăreștilor, mi-au luat totul. Reputația, dragostea mea mai tare ca viața. Și încearcă să distrugă și legătura cu regina, care a rămas înmărmurită și distrusă. Aș vrea să cunosc și părerea ta, așa că scrie-mi, te rog. Eu te iubesc atât de mult, Elena.
Dar Ferdinand o uitase deja. O cunoscuse între timp pe gingașa Maria, de-a cărei frumusețe auzise din țară. Se îndrăgostise de ea la prima vedere. Micuța de 17 ani i-a rămas la inimă și n-a ținut seamă că prințesa se simțea atrasă puternic de marele duce Boris al Rusiei. De altfel, căsătoria principesei Maria cu Boris nu era posibilă, pentru că țarul nu permitea uniri cu persoane neortodoxe.
Majestate, este îmbucurător faptul că Ferdinand își adoră soția. Se pare că prima iubire este de domeniul amintirilor.
I-am trimis domnișoarei Văcărescu din caseta personală suma de 450.000 franci aur, drept consolare și pentru a promite că va pleca și va rămâne cu familia ei în străinătate.
Și a primit?
Emisarul nu s-a întors încă, prințes Turza.
Chiar dacă nu va primi această sumă, sunt convins că se va stabili în afara țării.
Și eu gândesc la fel. Problema domnișoarei Văcărescu este rezolvată. Numai apariția romanului Mizer Royal nu mai întunecă gândurile, mai ales că mulți dintre noi ne recunoaștem în personajele cărții.
Dar cine e autorul, majestate?
Fostul secretar particular al reginei, Robert Schaeffer.
Schaeffer?
Da. Care o prezintă pe suverană ca pe o victimă, dar și ca o femeie de o rară sensibilitate care a realizat, spre deosebire de mine, un contact mai strâns cu spiritualitatea națiunii române.
După anul 1892, obligată de împrejurări, Elena Văcărescu părăsește țara cu întreaga familie și se stabilește la Paris, unde este favorizată de soartă. Cunoaște mari scriitori, poeți, personalități ale lumii artistice. În copilărie îi cunoscuse pe Heredia, Lille, Mistral. Trăiește de-a lungul anilor în preajma lui Marcel Proust, Anatole France, Maurice Barre, Paul Valéry, D'Annunzio, Tagore, bucurându-se din partea multora de sinceră prietenie și prețuire. Pierre Loti, îndepărtat și el din preajma reginei, a vizitat-o des la Paris pe Elena Văcărescu.
Bună ziua, doamnă Văcărescu.
Bună ziua, bună ziua, poftiți, poftiți și bine ați venit, domnule Loti.
Da, mulțumesc.
Luați loc, vă rog. Elena o să se bucure nespus văzându-vă.
V-am aflat în sfârșit adresa și am vrut să știu cum vă simțiți în această țară.
Noi am mai trăit în Franța și cunoaștem destulă lume. Numai că soțul meu este distrus sufletește atât pentru cariera lui diplomatică terminată, cât și pentru nefericirea fiicei noastre.
Îl înțeleg, madame Voifrosin. Și dumneavoastră?
Eu mă împart între cei doi. Elena este tânără și sper ca suferințele ei, spre deosebire de ale tatălui, să se piardă cu trecerea timpului sau... Eu știu...
Domnule Loti, ce drăguț din partea dumneavoastră că v-ați gândit și la mine.
Draga mea, dumneata, pe lângă faptul că mi-ai fost aproape în împrejurări atât de frământate, ții locul neprețuite mele prietene, regina Elisabeta, pe care probabil n-am cum să o mai întâlnesc prea curând.
Da, sunteți dintre cei nedoriți la curtea regală.
Da. Dar ce mai faceți? Ce mai
zic,
faceți?
Bine, m-am gândit să aflu chiar din gura dumitale cum v-ați instalat.
După cum puteți remarca, în acest sălaș parizian ne-am făcut un colț de patrie românească.
Da. Ați aranjat această încăpere ca în unele case boierești, da, văzute de mine în țara dumitale. Da. De cum am intrat, m-a izbit atmosfera arhaică a interiorului.
Da. Știți, chiar asta am și vrut să redăm.
Și ați reușit. Îmi place îmbrăcămintea țărănească expusă în colțul acesta.
Da.
Ia și fota, admirabil lucrate, ca și costumul bărbătesc, atât de simplu ca lucrătură,
da,
completate cu opincile ale căror nojițe parcă le văd înfășurate în jurul gleznelor.
Mă bucur că vă plac, domnule Loti.
Nu mai vorbesc de finețea maramei ce atinge podeaua,
da,
ca și de fluierul și naiul care de cum am intrat parcă mi-au încântat auzul.
Iar aici, uitați, ne-am adus un pum de țărână pe care au călcat strămoșii mei chiar din curtea moșiei Văcăreștilor.
Mă emoționez, domnișoară Văcărescu. Dar nu mi-ai spus, cum te simți în patria mea?
Cum să mă simt? Dezrădăcinată, domnule Loti.
Cum așa? Folosești un cuvânt greu și trist. Nici mama dumitale nu te aprobă.
Cred că am fost ursită dezrădăcinării. Toată viața probabil voi rămâne departe de rostul existenței mele sufletești.
Știu că te-ai simțit bine altădată în Franța.
Da, bine, mă simt și acum, dar nostalgia pământului natal, cât și dorul de tot ce m-a ajutat să pătrund tainele vieții, nu le voi mai cânta în grai românesc.
Cine îți interzice?
Pentru cine să scriu? Pentru cine? Am fost îndepărtate din țară atât eu, cât și poezia mea.
Domnule Loti, Elena nu trebuie să uite ce a cerut marele poet român Mihai Eminescu.
L-ai cunoscut, domnișoară Văcărescu?
Îmi pare rău, nu. Eram mult prea mică și departe de țară, iar el era prea bolnav. Își trăia ultimii ani ai vieții.
Și ce anume ți-a cerut?
Mi-a cerut să-mi scriu versurile în limba țării mele.
Poetul a fost foarte mirat că o descendentă a poeților văcărești nu scrie în limba neamului ei și a presupus că ea nu vorbește românește.
Ajungând la această concluzie, s-a oferit el să mă învețe limba românească.
Da, da.
E bine să nu uiți dorința marelui poet. De altfel, după mine ar fi și o lipsă de răspuns la îndemnul înaintașului dumitale să renunț la graiul matern.
Elena trebuie să se mulțumească deocamdată, domnule Loti, cu faptul că a fost reprimită în cercurile literare franceze și să-și scrie versurile în ambele limbi.
Domnișoară Văcărescu, am aflat și eu cât ești de agreată pe oriunde mergi.
Da, este adevărat că oamenii când mă văd amintindu-și probabil de neîmplinirea dragostei mele. Mă primesc cu simpatie, îmi acord atenția lor, îmi ascultă cuvântul, însă eu, să știți, eu sufăr. Sufăr că sunt obligată să răspund totul numai în grai neromânesc.
Elena,
un grai care parcă nu-mi exprimă așa cum aș vrea sentimentele și dorințele.
Cu timpul vei gândi altfel, draga mea, și vei iubi Franța ca și pe țara dumitale.
Dar Franța nu mi este străină, domnule Loti. Admir această țară, îi admir oamenii care m-au primit ca pe a lor, dar sunt sigură că voi rămâne româncă între ei. De altfel, mă gândesc să țin aici la Paris un salon deschis tuturor confraților din țară.
Oamenii din țară au reprimit-o și au recunoscut meritele. În februarie 1934, Elena Văcărescu rostește în plenul Academiei Române discursul de intrare în acest for de cultură al României. În 1940, refugiată în zona liberă a Franței, în urma ocupării teritoriului francez de către germani, întâlnește emigrația română.
Doamnelor și domnilor, să-i urăm bun venit la Cannes doamnei Elena Văcărescu, ambasadoarea sufletului românesc, cum a fost numită de Nicolae Iorga. Compatrioata noastră a participat toată viața la tot ce este legat de noțiunea de român și de patrie.
Mulțumesc! Mulțumesc tuturor pentru primire și în special domnului Nicolae Titulescu pentru cele spuse.
Cunoscându-i bine activitatea pusă în slujba statului român, vă prezint pe cea care a participat ca membră a delegației române la conferința de pace de la Versailles din iunie 1940, dată când s-a semnat tratatul ce a consfințit granițele României reîntregite. De asemenea, țin să vă amintesc că doamna Elena Văcărescu este și a fost o colaboratoare de mare sprijin și prestigiu în cadrul delegației permanente a României la Geneva, numărându-se printre membrii fondatori ai Societății Națiunilor.
Într-adevăr, am semnat alături de alții actul de constituire și mă declar foarte mândră că în fundația Palatului de la Geneva s-a încastrat copia acestui act semnat și de o româncă.
Doamna Elena Văcărescu a trăit în vâltoarea unor evenimente epocale pentru civilizația și cultura umanității, având norocul să fie în contact direct cu mai multe generații de scriitori, artiști, politicieni, diplomați, gazetari. Să-i urăm din nou bun venit în mijlocul nostru, iar dumneavoastră petrecere frumoasă în continuare.
Bine te-am găsit, dragă prietene. Doamne,
bine venit, draga mea.
Doamne, nu te-am văzut, știi de când? De când ai fost înlăturat din guvern.
Acum când mi s-a luat și calitatea de prim delegat al României la Liga Națională.
Da, 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 da. Aici a fost mâna apropiaților filogermanei regelui Carol. Dar tu ți-ai continuat în exil activitatea în slujba păcii.
Da, e adevărat. N-am blâncezit. Dragă prietenă, având mai mult timp liber, am reușit să citesc o parte din sutele de pagini memorialistice apărute în diverse reviste.
Ei.
Știi, draga mea, abia acum îmi explic de ce ești atât de cunoscută.
Ei, cunoscută. Am dus o viață activă pe diverse planuri.
Așa e.
Am ținut conferințe în diferite colțuri ale lumii. Am luat interviuri. Am scris cărți.
Știi, ți-am citit și cele două volume despre călătoriile protocolare la cursile princiare,
da,
europene, ca și periplul mediteranean și nord-african.
Da.
În toate ai etalat erudiție și cultură.
Mulțumesc.
Ai pornit de la folclor și ai terminat cu literatura de cea mai bună calitate.
Știi, mie îmi place tot ce se numește artă, dar cele mai dragi îmi sunt scrierile oamenilor talentați, care au avut ce așterne pe hârtie, nu așa?
Da, 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 ia spune-mi, care dintre aceștia te-au impresionat în mod deosebit?
Păi, ce să-ți spun, mulți, fiecare cu personalitatea lui. Uite, de exemplu, când eram în preajma poetului indian Tagore, eu aveam impresia că mă aflu într-un templu și mă vedeam obligată să vorbesc așa, în șoaptă, căutând spre pământul născător.
Interesant. Și despre alții?
Ei, îmi vine acum în minte filosoful și poetul german Nietzsche, un om foarte singuratic și foarte ciudat, care m-a impresionat prin sfârșitul lui într-un sanatoriu de alienați din Italia.
Da. Despre D'Annunzio, ce-ți amintești?
Dragul meu prieten, poetul și scriitorul italian Gabriele D'Annunzio. Doamne, ce timpuri frumoase îmi trăiau pe atunci și părinții. Țineam la Paris un salon literar deschis. Eram aleas în jurii literare. Câți tineri talentați n-am ajutat. Gabriele D'Annunzio ne-a veselat viața. Prietenia noastră, știi cât a durat? A durat 14 ani.
Prietenie sau iubire?
Nu, simplă prietenie. Știi, Gabriele îmi spunea adesea că eu voi rămâne pentru el singura creatură pe care o iubea în afara dragostei. Sună frumos, nu?
Da, extraordinar. Știu că avea și câteva ciudățenii.
Da, da. D'Annunzio trăia cu obsesie. Îmi vorbea adesea despre, ciudat, despre legăturile sale tainice cu Gioconda.
Gioconda?
Gioconda, da. Ea mi-aparține, repeta el, și într-o zi va deveni femeie și va petrece o noapte, două cu mine, eu însă cu toate vrăjile. Așa îmi spunea Gabriele, explicând faptul că, auzi ce spunea, că Leonardo cunoștea tainele ocultismului Renașterii.
Hey.
Susținea, da, că Renașterea, prin intermediul Bizanțului, era inițiată de vrăjitorii Asiei asupra puterii supranaturale, ascunsă în unele formule, și că o astfel de formulă teribilă era scrisă și pe spatele acelui tablou.
Extraordinar. Da, e adevărat, da, că D'Annunzio susținea că Gioconda aduce nenorocire celor ce o privesc prea mult?
Da, da. Argumenta cele spuse de tine cu faptul că Napoleon a pus chipul nefastei doamne deasupra patului său înaintea campaniei din Rusia.
Interesant, da. Ea, am mai auzit că avea și un mod deosebit de convingător de a-și prezenta gândurile.
Avea momente când, vorbind, părea că descinde direct din Florența medievală și parcă ar fi dansat cu Beatrice d'Este și-ar fi luat masa cu Lorenzo de Medici. Într-atât de precise erau amănuntele pe care le dădea și le prezenta cu atâta dezinvoltură.
Extraordinar. Și alte ciudățenii?
Nu, nu, în rest gândea foarte normal.
Da. E, și acum, la ce mai lucrezi?
Păi, am început să scriu romanul vieții mele. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să-mi dea răgaz să-l pot termina.
Ai fost înzestrată de natură în afara talentului literar și cu o putere de muncă și un corp sănătos.
Numai că vezi tu, eu duc dorul patriei pe care nu mai pot vizita ca înainte. Vremurile sunt foarte tulburi, drumurile devin nesigure.
Așa e. Mă tem că războiul va cuprinde și țara noastră.
Doamne, în mod sigur. Deși trăiesc cu teama că voi muri departe de locurile natale, eu am conștiința împăcată că am respectat consemnul strămoșesc și că am răspuns din tot sufletul îndemnului străbunului meu, urmașilor mei văcărești. Las vouă moștenire creșterea limbii românești și a patriei cinstire.
Ați ascultat Elena Văcărescu, mărturisiri. Scenariu radiofonic de Elena Tamaș. Distribuția a fost următoarea: Le Comte de Lille, Mircea Constantinescu; Elena Văcărescu, Janin Stavarache; Eufrosina Văcărescu, Monica Ghiuță; Victor Hugo, Constantin Dinulescu; Prințul Sturza, Nicolae Pomoje; Regele Carol, Ion Pavlescu; Regina Elisabeta, Adela Mărculescu; Prințul Bibescu, Teodor Danetti; Ferdinand, Mihai Bisericanu; Pierre Loti, Iurie Darie; Titulescu, Mihai din Vale; prezentatorul, Sorin Gheorghiu; redactor, Doina Pap; asistența tehnică, Florica Dănescu și Vlad Bucoveanu; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia tehnică, Iulian Iancu; regia muzicală, Patricia Prundea; regia artistică, Mihai Lungeanu.